La sepa de novembro, antaŭtage de la nacia festo, ligita kun la centsepa datreveno de la reakirita, regajnita suvereneco, en polaj lernejoj, infanvartejoj kaj klerikcentroj, ankaŭ tiuj eksterlande, oni komune kantis la polan nacian himnon. La tradicia kampanjo fiksita je la dekunua horo kaj dekunu minutoj ligis al la dato, tio estas la dekunua tago de la dekunua monato 1918. Dum la unua eldono de la kampanjo en 2018, okaze de la centjariĝo de la reakirita sendependeco, partoprenis ĝin 4 milionoj da lernantoj kaj 580 mil instruistoj en pli ol 24 mil polaj klerikcentroj. En 2024 la kampanjo unuigis dum la komuna kantado de la himno 4 milionojn 480 mil lernantojn kaj instruistojn. La comunan cantadon de la himno partoprenis crome circau 14.000 lernantoi cae pli ol 1.000 instruistoi en la polcoloniai lerneioi en la mondo.